триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру для того, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз на зв'язок зі студією виходить військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Добра студія, героям слава, дякую, що запросили.
Давайте почнемо від з повідомлення від Головного управління розвідки України. Там кажуть, що російські окупанти можуть готувати або навіть готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій АЕС. І після цього, значить, розказати, що от виток радіоактивних речовин і таке інше. От, власне, готувати щось радіаційно небезпечне на Запорізькій атомній станції, яку зараз контролюють їхні військові. Тобто, по суті, вони ж і перші будуть, якщо що, вражені. От це як нам розуміти? Наскільки це взагалі вкладається в голову тих, хто може готувати якісь там таємні операції?
Ну, дивіться, в них, я вам скажу так, більше, в них є, як у росіян, там, цих представників спецслужб, є якийсь незакритий гештальт на тему от, радіаційної небезпеки біологічної, хімічної. Вони постійно десь прив'язують Україну до ось цих речей. То Україна якихось бойових комах готувала, то птахи, то гусі, то кури, то ще щось. І останній от мені сподобався такий чудовий момент був, коли Патрушев, Микола Патрушев, секретар Радбезу російського, він заявив, що після влучання росіянами по українському складу з складу зброєння, да, де зберігалися боєприпаси зі збідненим ураном, ця ось хмара піднялася і пішла в напрямку Польщі. Ну, його піднялися на сміх, але взагалі це нікого не бентежило. Ну, зрозуміло, що нічого не було, але ще раз показано нам, що для росіян дуже важливо прив'язати біологічну, хімічну, радіологічну загрозу і Україна. Зрозуміло, що для країн Заходу це взагалі ну ніщо, вони на це не ведуться. Це більше розраховано на ті країни, які знаходяться зараз допомагають Російській Федерації, да, там країни Африки, Азії, які є нейтральними, які намагаються перетягнути на свою сторону. Але от якщо там більш конкретно до вашого питання, то я думаю, що ну верніше так. Їх взагалі це не бентежить. Ну і що ми контролюємо? Скажемо, що це були укропи. Ніхто не буде перевіряти це детально, ніхто не буде задавати питання. Ми повинні сказати, все решта нас взагалі не хвилює. Тобто вони таки працюють. Ну, там багато таких проколів було і там по протиповітряній обороні. Вони ж не кажуть, що в нас протиповітряна оборона дирява. Вони кажуть, що прокляті укропи нас обстрілюють. Тобто ось у них логіка проста.
Добре, а тоді ще одне повідомлення від Головного управління розвідки, що тепер у Запорізькій області ще й почали реалізовувати провокацію з хімічною зброєю. І типу сліди ураження хімічною зброєю на тілах російських якихось там загиблих, вони хочуть показати як доказ, що Україна когось тут знищує хімічною зброєю. Я не пам'ятаю, щоб в Україні була хімічна зброя. Наскільки я розумію, після 91-го року її тут бути не могло, тому що від неї позбулися так само, як і від іншої зброї масового ураження.
Ну, дивіться, по хімічній зброї ми її не використовували ніколи, Україна. Хімічна зброя взагалі це не то, що нонсенс, вона не працює. Це зброя, яку ти не можеш проконтролювати. Окей, давай так. Ви стріляєте з автомата, да? Там ви зрозумієте, що ось ви тут стріляєте з точки А в точку Б, туди кулі долетять. Да? Ви кидаєте гранату, да? Там із там. З якогось бар'єру кидаєте в ту сторону, знаєте, що там будуть уламки. Коли ви відкриваєте ці ємкості, да, там, з там, якимось там газом, якимось хімічною речовиною, ви ж не знаєте, куди вона полетить, куди буде вітер. Не забувайте, що навколишнє середовище теж впливає, там, підвищена вологість, все там, це не працює. От, наприклад, згадайте Скрипалів, коли отруїли цим новачком в Великобританії, в Солсбері. Чому не отруїли? Тому що була погода дуже волога, і оця речовина, якою там намазали цю ручку двері вхідної, вона просто половину своїх властивостей просто втратила. Тому ще раз, хімічна зброя це не працює, це більше так емоційна, не іміджева, ні в якому разі, емоційна складова, щоб прив'язати Україну до цієї загрози і сказати, що, а бачите, а ми вас попереджали, а ми казали, що з України не можна мати справи. Тобто це такий дитячий садок, але росіяни вважають, що це спрацює.
Добре, давайте тоді ще про їхні такі контррозвідувальні чи ще якісь там таємні штуки. ФСБ російське оголосило, що нібито затримали диверсантів, які збиралися підірвати лінію електропередач десь під Петербургом, і вже кажуть, що це була типу підготовка диверсії проти атомних електростанцій. І це вже дуже нагадує, ну просто аж під Пітером, типу українські диверсанти, ну якось це сумнівно з українського боку виглядає. Але там теракти на власній території – це те, з чого Путін почав свою політичну кар'єру, по суті. І ну, це ми не маємо забувати. Що ви про це думаєте?
Ну, не забувайте, що росіянам треба, ФСБшникам, треба постійно звітуватися про попереджені загрози там об'єктам інфраструктури, в першу чергу, з боку України. Ну, в їхньому розумінні, просто, ну, я вам кажу, як вони міркують, них логіка така. Якщо є війна з Україною, то повинні бути терористичні акти з боку України. Як так? Повинна Україна щось підривати, і в них є внутрішня статистика. Вони повинні звітувати там щоквартально, щомісячно, кожні півроку, кожний рік, що відбулося, скільки було виявлено, попереджено фактів диверсійних диверсій на об'єкти інфраструктури. Ну і тут швидше за все, моя така думка, що представники Пітерського управління ФСБ для того, щоб підвищити собі показники, ну щоб далеко не їхати. О, так, давайте тут от зараз сфальсифікуємо, що начебто українці приїхали і тут намагалися підірвати лінію електропередач. Тобто там недалеко від управління і петербурзького, і пітерського, і зон відповідальності, і підслідність, все. Приїхали, там встановили вибухівку, затримали якихось людей. Не можу сказати, чи це там були саме представники ФСБ, або вони когось там підначували, да, що там іди, давай підірви. Але по факту ця історія взагалі б не злетіла. Це лінія електропередач, це не атомна електростанція. Ну окей, підірвали одну, там є резервні, як за Запорізька АЕС. Да? Скільки їх там підривають, завжди якісь резервні, поки одну відновлюють, працює друга, зруйнували другу, відновили першу. І тут я схильний думати, що це просто постанова росіян.
Постанова для того, щоб в принципі виконати планові показники. Оце ж теж такий совдеп, коли для силових структур пишуть плани на те, чого вони по суті, ну як це називається, ну вони ж не впливають, якщо справжні диверсанти будуть готувати в цьому місяці якийсь теракт, чи не будуть готувати. Але план у них є, і вони мусять його виконати. Оце ж така історія.
100%. Дивіться, ще раз, це не вигадки, ні в якому разі. Вони так працюють. Яка такий, знаєте, порочний круг, да? На кожного наступного року, да, там, тебе повинна бути кількість виявлених там попереджених злочинів хоча б там на 1-2 там да, пункти відсотки більше, ніж минулого року. Якщо в тебе менше, то ніхто не каже: о, молодець, ти там, ну там
ти міділа, запобіг більшій кількості, да, у тебе спокійніша да. ситуація. Ні, це неправильно, значить ти погано працюєш.
Да, все. І, значить, на твоє місце треба знайти людей, які будуть працювати краще. Ми знаємо, що українці всюди намагаються зробити диверсії. Ви не виявляєте. Все, до побачення, на ваше місце приходять нові. І вони змушені постійно щось виявляти. Ну, ще раз, я їх не намагаюся там десь виправдовувати, але ви повинні зрозуміти, як це працює.
Окей, давайте тоді про інтерв'ю, яке дав голова Служби безпеки України Василь Малюк. Воно розлоге, я його так передивився детально. Ну і він сказав, що за рік, значить, понад 300 ворожих агентів, частину з них, ну, виявили, частину з них вдалося перевербувати. Він так про багато речей говорив дуже оптічно, але сам факт того, що голова Служби безпеки отак комунікує, це, ну, це не характерно, напевно, для секретних, для служб, які мають займатися таємною діяльністю.
Ну, можливо, не характерно, але у нас суспільство вимагає комунікації. Ну, згадаємо, пан Іван Баканов, він взагалі не комунікував. Він там і в ліфтах ховався від ваших колег, там за ним журналісти десь в приміщенні Верховної Ради, в комітетах, а він там від них тікає. Ну, це не характерно. Коли виходить людина і періодично розказує там, що відбувається, там він показує, що він є, що він на місці, що він адекватний, що там є виявлення. Так, є проблемні моменти. Я вважаю, що це нормальна історія. Взагалі, наприклад, в європейських країнах очільники таких відомств, перші особи, це політики. Це про бюджет, це про реформу, а ось заступники – це вже кадрові військовослужбовці, де як кадрові працівники спецслужб, які працюють роками. Політик прийшов, політик пішов. Він не впливає, він не втручається в оперативну діяльність, не каже: так, давайте тут завербуємо. Коротше, тут буде підстава, тут хопаємо. Ні, у нього там більше політична історія. Все решту робить кадрові співробітники, які на це заточені, і до політики вони не дотичні. Змінився президент, змінився прем'єр. Їм байдуже. Да? Ну, якщо там немає там якихось претензій до них. Тому ще раз, комунікація — це добре. Виходить, комунікує не часто, але ну нормально.
Добре, а от понад 300 за рік, це ж ну ледь не кожного дня, да, там, якщо вихідні навіть відкинути, але я розумію, що для спецслужб вихідні — це така міфічна процедура насправді. От 300 – це багато чи мало? От як ви оцінюєте?
Важко сказати. Ну так, кількість, там, якщо взяти, в принципі, довго 300, да, там 300 на там, кожен день, це по одному там або по півтора цих шпигуни, диверсанти, терористи, агенти, да, на кожен день. Цю кількість входить різна кількість людей, як я сказав, там це і диверсанти, і ті, хто намагався зробити диверсії, ті, хто безпосередньо там шпигує в різних органах державної влади, коригувальники вогню, тобто всі ті люди, які так чи інакше з різною кваліфікацією працюють на Російську Федерацію. Я певний, що такі люди ще є. Росіяни не всі.
Ну, вони тут десятиліттями працювали. Ми ж пам'ятаємо навіть історію, коли Службу безпеки очолював громадянин Росії.
Так, да, був такий печальний період історії в українській спецслужбі, на жаль. Різна кваліфікація цих агентів є. І от зараз, наприклад, росіяни навчилися вербувати з коліс, буквально от не маючи жодної зустрічі. Да, по класиці, да, по підручнику спецслужб, агент, його вербуєш, ти з ним спілкуєшся, ти можеш там місяцями навколо нього ходити і тільки один раз з ним зустрітися, там поспілкуватися на тему футболу. Да, потім ти втягуєш свою роботу. Росіяни вербують це як фастфуд, да, там заходять на пабліки в телеграм-каналах, де там антиукраїнські, і починають шукати, де ж там люди сидять з України, там, наприклад, ну умовно, не хочу нікого звинувачити, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, там фу, ті укропи прокляті.
Та Хмельницький, Рівне, у нас же і такі ситуації були.
І росіянки: о, наш пасажир. І починають: що там тебе не влаштовує? Та укропи погані, не платять мені, все, ми тебе будемо платити, ти там давай допомагай нам. І без жодної зустрічі, там за 5 тисяч гривень, там або був такий випадок, коли влітку минулого року хлопчину завербували за там 20 гривень. Він сказав: ти хочеш 20 гривень на телефон скинути? І він передав росіянам координати там одного з мостів, здається, в Дніпрі. Тобто, ну ось так швидко працюють. Ну це фастфуд, агентура фастфуд.
Окей, а от тоді можливо якраз якісь комунікаційні, там я не знаю, служби української держави не допрацьовують, тому що мені теж відомі випадки. Це ж мій друг днями повернувся з Харкова і там поспілкувавшись, розказав, що от, наприклад, чоловік жив на північній Салтовці і сам наводив якісь російські там артилерійські чи авіаудари на по суті своїх сусідів. Я не знаю, що має бути в голові у такої людини, але такі люди трапляються. Можливо, якоїсь інформаційної роботи з суспільством не вистачає.
Ну, а яка тут інформаційна робота? Ти наводиш, ну, там, на своє, там, не місто, на свій район, да, там, поблизу свого будинку, те, що ти бачиш, наводиш ворожі ракети. І я бачив багато цих скріншотів, там, коли спецслужба опубліковує. Вони такі: ура, класно вжарили, ну, там, потрібно ще підкоректуватися немножко, там, рядом з моїм домом тряхнуло. Тобто, вони балдіють від цього, вони кайфують, що влучають. Там по цих будинках, можливо, в них є якийсь там, не знаю, якась біль там внутрішня, ну ще раз, там якесь життя не склалося, він намагається хоч якось реалізувати себе, що він важливий, да, що до нього звертаються представники такої потужної організації, ФСБшники, і вони ж йому пишуть: там ти молодець, ти умнічка, там ми прийдемо, там повисимо тебе, і ну ура, наші прийдуть. Тобто це мотивує його давати далі.
Жахливо такі речі відзначати, але в такі жахливі часи живемо. Давайте тоді ще про одну секретну службу, яка займається таємною діяльністю. Головне управління, точніше, про головне управління розвідки вийшла стаття, значить, у The Times, і там сказано, що іноді навіть, типу, західні колеги, спецслужбісти-розвідники, трохи намагаються стримати головне управління розвідки України від якихось зухвалих акцій на території ворога, на окупованих територіях. А от, власне, а реальна така історія, що розвідники однієї країни можуть порадити розвідникам іншої країни: ні-ні-ні, ви туди не ходіть, бо ну це ж якось аж дуже зухвало. Я не уявляю собі, як це може відбуватися.
Ну, в принципі, така історія не виключена. Я не можу сказати, що вона постійна є, що там десь сидить, не знаю, там представник центрального розвідуправління, головного управління розвідки, ну, від США, або МІ-6, або якась там, не знаю, чи хто там, чи, німецька розвідка, і каже: ні-ні-ні, тут працюйте, тут не працюйте, не можу це сказати. Але, в принципі, коли відбувається обмін інформацією, коли, наприклад, да, так, метазуємо, коли колеги наші з західних країн бачать, наскільки далеко відбуваються за лінією фронту, да, в тилах росіян, певні удари, певні вибухи, певні там руйнації або ліквідації, то я думаю, що вони бачать почерк колег, да, вони бачать: ого, зрозуміло. І вони починають десь комунікувати і, можливо, десь намагаються обережно, ну, давайте, будь ласка, там, може, в прифронтовій зоні так, а ось там десь далеко, і людей, які не мають прямого відношення до війни, до розв'язування війни, да, до її ведення, ну, будь ласка, не чіпайте, хай то буде на потом, да, там, на потом, на міжнародний трибунал. Тобто я цілком не виключаю і такий сценарій.
Окей, і тоді ще одна така, знаєте, дилема, тому що про це казали в Різне, та це ми зараз уже будемо говорити про публікацію в Die Welt. Путін зауважує, що ми все ближче і ближче до нього наближаємося, але він боїться бути вбитим своїми, і це про пріоритетні цілі для головного управління розвідки. Вадим Скібіцький сказав, що і Путін, і Пригожин є серед цілей. Інша заява була з українського боку, що ні-ні-ні, Путіна ми хочемо все ж таки живцем притягнути у Гаазький трибунал, так буде ще красивіше. Те, що такі повідомлення вигулькують у публічному полі, на що це розраховано, на кого це розраховано, що воно має дати?
Ну, по-перше, це медійна складова, інформаційна складова, коли Просто уявіть собі, да, ще рік тому йшлося розмова про там взагалі там чи буде Україна, чи ні, там Київ заходять. А тут вже да там українські спецслужби викидають інформацію. Ну не знаю, будемо ліквідувати Путіна, не будемо, подивимося. Да, тобто яка трансформація?
Це,
да,
це вже ми вирішуємо, буде Путін жити чи ні. Ну це да, цікава трансформація.
Ну тобто це в першу чергу працює проти росіян. Коли, як так? Наш же президент, це ж просто так глиба, да, сах какой чоловік. Михайло Іванович вони його називає, да, там перший Михайло Іванович. І зрозуміло, це працює на те, щоб ще більше Путін занурювався, да, ще більше був підозрілим, менше з'являвся на людях, менше приймав людей, ще більше, ну, карантинні заходи, до речі, там досі тривають, вже там тиждень, але все одно, так, да, цей коронавірус вже зник, його там офіційно ліквідували, але Путін досі на карантині.
А йому може просто в папочці не принесли, може їм самим зручно, щоб він сам собі в бункері сидів?
До речі, він ж більш не користується іншими джерелами інформації, тільки от там розвідка, контррозвідка, там іще хтось, слідчий комітет і все. Це дає можливість російським ФСО, Федеральної служби охорони, ще більше показувати свою важливість, що ми вас охороняємо, бачите, тут на вас от прокляті укропи намагаються зробити замах, тому нам треба ще більше грошей, розширити бюджет, ще більше людей, ще більше повноважень. В принципі, їх це влаштовує ця історія.
Окей, тоді давайте про оці битви з тим, що називається битва в мізках людей. Пропаганда російська, вона все одно, ну, заходить в українські соціальні мережі. Коли оце росіяни почали розказувати, що Буданова вони то вбили, то, значить, поранили, а то, зрештою, коли він з'явився на людях, то, значить, сказали, що ні, це в нього ноги поранені, або там він на апаратах життєзабезпечення. Ну, таке воно недолуге вийшло, але все одно...
Це про Залужного, не про Буданова.
Ой, пробачте, я зараз, так, я так, обмовився, так. Сорі, ми щойно говорили про Буданова. Так, про Залужного. Ну і, власне, все одно в українське медійне поле це тягнуть. У мене оце питання про те, а що можна зробити з нашим суспільством? Я вже навіть не про ті, хто наводить ракети на сусідні будинки, а значить і сам потенційно може загинути. А от про таке, чому це все ще працює?
Так, поясню. На першу думку, здається, так, треба все обрізати, жодної комунікації, наша нам потрібна та інформація, яка там циркулює. Тут є великий ризик, що ми можемо опинитися в своїй, да, там, жовто-блакитній бульбашці, і тут ми тут булькаємо, да, там, у нас все добре, все класно, всіх перемагаємо, але ось такий обмін інформації, ну не обмін, да? Інформація, коли гуляє з російського сегменту, до нас так, вона деякими містами дуже така жахлива, неприємна, коли показують наших військових вбитих, коли показують нашу техніку зруйновану. Я особисто коли бачу, це дійсно дуже-дуже боляче. В нашому сегменті цього немає, в російському є. Тобто ми повинні розуміти, що є і інший бік цієї війни. Не завжди, там, наприклад, там Мадяр всіх перемагає, да, він там всіх закидує в цю вибухівку росіян, хаймарси працюють. Не завжди. Є зворотній бік, там, де наші гинуть, на жаль, наша техніка руйнується, захоплюють росіяни, на жаль, нашу техніку. Там хаймарси, якісь там Макс-Про, цю велику бронетехніку іноземного виробництва. Тобто забороняти цю інформацію не треба, треба зважувати, де інформація важлива для нас, для розуміння, де це фейк, де можна просто пожартувати з неї, і головне не сприймати всерйоз. Але ще раз, бульбашки української бути не повинно. Це ми ризикуємо просто перетворитися на Путін. Путін живе в своїй бульбашці, ми ж з нього глузуємо, щоб ми не стали такими ж самими.
Окей, ну і на фінал там про Пригожина. Є вже інформація, що його нібито збираються взагалі відправити в Африку, тому що він втратив довіру Путіна. У мене є сумнів щодо того, що Путін і що Пригожин міг робити щось, щоб йому прямо не дозволили чи принаймні не заборонили у Кремлі. От як ви це оцінюєте?
Треба подивитися зараз на перше число, станом на 1 червня, коли він сказав, що все, 100%, ми забираємося з Бахмута. Просто інформація зараз, вона така дуже обмежена. Є на 25 число, на 5 ранку, коли він каже, все, ми виходимо. Да? Кому передає він ці позиції, яким військовим? Там, навіть в російській пропаганді, від того ж Канашенкова, від ТАСС, що завгодно, не було повідомлень, що наші військові браві заходять на позиції, там, де раніше були вагнерівці, тобто цього немає. Там, якийсь вакуум. Є там, наприклад, від пана Данілова, він каже, що дійсно десь вагнерівці виходять, але все. Тобто чіткої інформації немає, треба почекати, наскільки йому дозволили вийти, да? Наскільки далеко йому дали вийти. І я не думаю, що він зараз там зіпсував свої стосунки з Кремлем. Так, з окремими людьми, з окремими кланами так, але він зробив результат. Він пообіцяв взяти Бахмут, він взяв. Якою ціною? Його ж не питали, він сказав, треба взяти. Він каже, окей, я зроблю, він це зробив.
Ну так, і утилізував при цьому там десятки тисяч, принаймні, оцього спецконтингенту, як вони його називають, да. Тобто ув'язнених. І тут питання ще, окей, якщо його навіть випустять в якісь тилові райони, то навряд чи росіянам буде вигідно, щоб ці виживші вагнери поверталися до Росії, тому що те, що вони чинять там, дуже багато таких повідомлень, це теж їм важко. Дуже дякую за розмову. Військовий експерт Українського інституту майбутнього і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак був з нами. На зв'язку говорили про такі спеціальні сили, про розвідувальні сили України і Росії. На цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимося завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі!